Olwaleero olusoma olutandika omwaka ompya 2026 lutandika mu butongole masomero kote olw'eggwanga lyonna. Olusoma lwayingirwayo okumala ssabbiiti nnamba kwe kutuuka olunaku olwaleero ng'abakulu mu gavumenti bagamba nti eggwanga lisaanye okusooka okuyita mu mbeera ebyobufuzi eyeyetobesekamu okulonda okwawona okwalonga 15 omwezi oguwedde ogwa Januari 2026. Akati amasomero gatandika olunaku olwo wadde nga lwakubiri naye nga mu butongole kutandika okusobozesa abaana okutandika ku lugendo lwabwe olw'ebyensoma omwaka 2026. Minisita akola ku nsonga z'obutandika ga ku lukiiko John Chrysostom Muyingo asabye abazadde baleme kwerabira kutwala abaana ku masomero mu budde kw'osooka kasanga babasindika nga bateekateekeddeyo n'ekyokulya.
Waliwo abazadde abakola ebintu ebiyinza okuba nti tunetagende bebasulowooza nti taamu eba yakatandika twabeerayo mulimu nedda omulimu gye yaguli taamu eno erina kutandika nga 10 buli mwana mulabe ng'atuuka ku ssomero nga 10 ng'atalina ebyetaago ebinamusobozesa okubeera ne taamu ennungi. Temwerabira abaana baffe okubawa okulya, temwerabira abaana bano okubaagazisa ebigenda mu maaso mu masomero n'okubaagazisa amasomero gaabwe. Ba inspectors mwenna omulimu tulina munene, tufiiriddwa wiiki nnamba, njagala wiiki eyo tugikavalinge nga twongeramu amaanyi mu kulondoola biki ebigenda mu maaso mu masomero.